Σήμερα θα συνεχίσουμε την μελέτη της 48ης υπόθεσης του μικρού Ευεργετινού, η οποία έχει γενικό θέμα το να περιφρουρούμε τους πάντοτε τους εαυτούς μας και από παντού, γιατί ο εχθρός μας επιτίθεται από όλα τα σημεία και με όλα τα μέσα. Και λέγει εδώ ο Αββάς Ισαΐας, ένα από τα αποσπάσματα των λόγων του Αββά Ισαΐου. Αδερφέ, λέγει, όσο βρίσκεσαι στο σώμα, μην αφήσεις αφύλακτη την καρδιά σου, γιατί όπως ένας γεωργός δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη στους καρπούς που ρημάζουν στον αγρόν του, επειδή δεν ξέρει τι μπορεί να πάθουν πριν τους ασφαλίσει μέσα στις αποθήκες, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να αφήσει αφύλακτη την καρδιά του όσον αναπνέει. Και όπως ο άνθρωπος ως την τελευταία του πνοή δεν ξέρει από ποια αρρώστια θα προσβληθεί το σώμα του, που όσο είναι ζωντανό είναι και προσβλητό από ασθένειες, έτσι δεν μπορεί να δείξει αδιαφορία και για την ψυχή του όσο βρίσκεται μέσα στην περιοχή των εχθρών, δηλαδή στην παρούσα ζωή, αλλά πάντοτε πρέπει να κραυγάζει στο Θεό για τη βοήθεια και το έλεος του. Εδώ ο Αββάς Ισαΐας, μέσα από την δική του πείρα και την εμπειρία του πνευματικού αγώνα, μας συμβουλεύει ότι ο άνθρωπος, κάθε άνθρωπος, όσο είναι ακόμα ζωντανός, πρέπει να προσέχει πάρα πολύ και να προσέχει την καρδιά του. Δηλαδή, αυτό το κέντρο των ψυχικών, διανοητικών και σωματικών δυνάμεών μας, το οποίο δέχεται όλους εκείνους τους λογισμούς, τις επιθέσεις, τους πολέμους, τους πνευματικούς. Να προσέχουμε πάρα πολύ την καρδιά μας, λέγει ο Αββάς Ισαΐας, διότι η καρδιά μας είναι πλασμένη να έχει μόνιμον ένικον και κάτοικον τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Μόνον τότε ο άνθρωπος είναι υγιής και ολοκληρωμένος και λειτουργεί όπως ο Θεός τον έπλασε, όταν έχει μέσα στην καρδιά του αυτήν την παρουσία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Εάν ο άνθρωπος δεν προσέξει και αφήσει την καρδία του αφύλαχτη, τότε οπωσδήποτε, επειδή είμαστε εμπαθείς και αδύνατοι και έχουμε ροπή προς την αμαρτία και προς την φιλιδονία, τότε σίγουρα αμέσως θα προσβληθεί η καρδία μας από ακάθαρτους και εμπαθείς και πονηρούς λογισμούς και θα γίνουμε εχμάλωτοι στα πάθη αυτά. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Ο άνθρωπος που προσέχει είναι άνθρωπος ταπεινός. Ο ταπεινός άνθρωπος προσέχει. Ο υπερήφανος άνθρωπος νομίζει ότι είναι όλα τακτοποιημένα και όλα τα ελέγχει και όλα τα έχει κάτω από την δική του επιστασία και όλα τα έχει στον έλεγχό του, γι' αυτό και λέει εγώ δεν κινδυνεύω, δεν έχω πρόβλημα, έχω τακτοποιηθεί, ξέρω εγώ, μεγάλωσα το ένα το άλλο. Αλλά δυστυχώς, αδελφοί μου, η πραγματικότητα μας υποδεικνύει και μας αποδεικνύει καθημερινά ότι όσο και αν θέλουμε να λέμε ότι πλέον εμείς ξεπεράσαμε τον κίνδυνο της πτώσης, η πτώση παραμονεύει κάθε στιγμή της ζωής μας. Και δεν είναι μόνο η πτώση σε αμαρτήματα σαρκικά, είναι και τόσα πολλά άλλα αμαρτήματα και τόσες πολλές άλλες πτώσεις που μπορούν να μας συμβούν, οι οποίες είναι και αυτές ολέθριες και θα μας παραδώσουν από τη μια οδυνηρή και αμαρτωλή κατάσταση στην άλλη και στο τέλος θα γίνουν όλα στην καρδιά μας εχμάλωτα του πειρασμού και της αμαρτίας. Και παρομοιάζει ο Αββάς Ισαΐας το γεγονός αυτό με ένα γεωργό που λέγει, όπως ο γεωργός ο οποίος εκοπίασε εν όλων των χρόνων, έσπηρε, επότισε, εκλάδεψε, επεριποιήθηκε και τρίγησε τους καρπούς του, έστω και αν είναι όρημοι και είναι, τους έχει μαζέψει, δεν μπορεί να έχει εμπιστοσύνη, λέγει, μέχρι να τους φυλάξει μέσα στην αποθήκη του. Έτσι είναι και ο άνθρωπος. Όσο ζει και ο αναπνέει και δεν έχει πάει ακόμα δηλαδή στην αποθήκη του ουρανίου πατρός της αιωνίου βασιλείας, δεν μπορεί να εμπιστεύεται τον εαυτό του, γιατί μπορεί μέχρι την τελευταία στιγμή να υποστεί ιανδήποτε πτώση. Ο άνθρωπος, αδελφοί μου, δεν πρέπει ποτέ να αμεριμνά και να λέει εγώ δεν κινδυνεύω και να νομίζει ότι υπάρχουν πράγματα που μπορεί να μην τα κάνει. Όχι, για όλα είμαστε ικανοί. Ακόμα και για τα χειρότερα πράγματα, μη γέννητο, μπορεί να γίνουμε θύματα και να υποστούμε πτώσεις οδυνηρές και τραυματικές και ολέθριες, και ο Θεός να μας σκεπάσει και ο Θεός να μας φυλάξει από τις παγίδες του διαβόλου. Ας προσέχουμε όμως, για να είναι και η χάρη του Θεού πάντοτε μαζί μας. Και όπως ο άνθρωπος, λέγει ο Βαϊσαΐας, μέχρι την τελευταία του αναπνοή δεν ξέρει από ποια αρρώστια θα προσβληθεί το σώμα του, αφού ώσπου είναι ζωντανό το σώμα είναι και προσβλητό από ασθένειες, έτσι λέει και στην ψυχή μας δεν μπορεί να δείξουμε αδιαφορία και αμέλεια και να πούμε ότι τώρα δεν κινδυνεύουμε, τώρα πλέον τα πράγματα σε μας έχουν ησυχάσει, μπήκαμε σε μια κατάσταση τέλος πάντων απάθειας. Όλα αυτά δεν μπορούν να λεχθούν, γιατί για όλη την ζωή μας, μέχρι την τελευταία μας αναπνοή, ο διάβολος, ο εχθρός μας, έχει τα ανάλογα φάρμακα να μας φαρμακώσει, να μας δηλητηριάσει, αλλά και εμείς ήδη είμαστε αδύνατοι και μπορεί να πέσουμε σε οποιαδήποτε πτώση πνευματική και αμαρτία. Τι είναι αυτό το οποίο μας φυλάγει? Είναι αυτό που λέγει εδώ, πάντοτε να κραυγάζεις τον Θεό για τη βοήθεια και για το έλεος του. Τελικά τι δύναται σωθεί είναι? Δύναται να σωθεί ο άνθρωπος που μετανοεί, ο άνθρωπος ο οποίος επικαλείται το έλεος του Θεού και την ελεημοσύνη και την αγάπη του Θεού και την εσπλαχνία και την φύλαξη του Θεού. Ο άνθρωπος ο συνετός, ο ταπεινός, πάντοτε λέγει ο Θεός να με σκεπάσει, ο Θεός να με φυλάει, δεν ξεθαρεύει, δεν έχει αυτοπεποίθηση με την κακή έννοια της επάρσεως και της υπερηφανίας, αλλά λέγει ότι πάντοτε πρέπει να προσέχει και πάντοτε πρέπει να είναι επιφυλακτικός. Ας δούμε στη συνέχεια τι λέει ο Βασιλείας. Αδελφοί, λέγει, πρέπει και οι πνευματικοί, οι προχωρημένοι στην αρετή, να φυλάγονται ως την τελευταία τους πνοή, ακόμα και από αυτά τα αδιόρατα, θα λέγαμε και πολύ μικρά αμαρτήματα. Γιατί, λέγει η Γραφή, ο εξουθενών τα ολίγα κατά μικρόν πεσείται. Πρέπει να προσέχουμε όλοι, λέγει ο Βαϊσαΐας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι θεωρούνται πνευματικοί άνθρωποι, και αυτοί πρέπει να προσέχουν, έστω και αν είναι προχωρημένοι στην αρετή, έστω και αν είναι άνθρωποι με πολυχρόνια ανάσκηση, έστω και αν η ηλικία τους έχει προχωρήσει πάρα πολύ και τους παρέχει τρόπον δεινά μια ειρήνη και μια ασφάλεια, και αυτοί ακόμα να προσέχουν μέχρι την τελευταία αναπνοή και να προσέχουν και από αυτά τα λεγόμενα μικρά αμαρτήματα. Δεν υπάρχουν βέβαια μικρά αμαρτήματα, αδελφοί μου. Τα λέμε έτσι με την έννοια ότι εντάξει, δεν θεωρούνται μεγάλες πτώσεις και μεγάλες καταστροφικές, ας πούμε, πράξεις. Όμως είναι γεγονός ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη συνείδησή του επαγρυπνούσαν εις τον εαυτόν του, δεν θεωρεί κάποια πράγματα μικρά και κάποια μεγάλα, ώστε να λέει αυτό είναι μικρό πράγμα, δεν πειράζει, και αν γίνει κάτι, ας είναι. Διότι όπως λέγει και η Σοφία Σεράκ στην Αγία Γραφή, ο εξουθενών τα ολίγα κατά μικρόν πεσείται. Αυτός που περιφρονεί τα μικρά μικρά, λίγο λίγο θα πέσει και αυτός. Είναι σαν να έχεις ένα σπίτι και αφαιρείς μια πέτρα, λες μια πέτρα, χάθηκε ο κόσμος. Αφαιρείς ακόμα μια πέτρα, μια πέτρα σε ολόκληρο αυτό το οικοδόμημα, δεν χάθηκε ο κόσμος. Καμιά φορά όμως μπορεί και η αφαίρεση μιας πέτρας μόνο να ρίξει κάτω ολόκληρο οικοδόμημα. Γι' αυτό να προσέχουμε όλοι μας και ιδιαίτερα από αυτά που θεωρούμε μικρά αμαρτήματα και λέμε δεν πειράζει αυτό, δεν είναι τίποτα, είναι κάτι ελάχιστο, κάτι μικρό. Τα προσέχουμε πάρα πολύ. Και μη ρωτήσεις, λέει ο Αββά Ισαΐας, πώς μπορεί να πέσει ο πνευματικός άνθρωπος. Γιατί βέβαια, λέγει, αν παραμείνει πνευματικός, δεν θα πέσει. Αν όμως καλοδεχθεί έστω και κάτι μικρό από τα αντίθετα και δεν μετανοήσει γι' αυτό, εκείνο το μικρό μεγαλώνει με το πέρασμα του χρόνου και δεν ανέχεται πια να βρίσκεται μόνον του, αλλά τραβάει βία τον άνθρωπο προς την οικογένεια των παθών στην οποία ανήκει, και το ίδιο χρησιμοποιώντας ασχοινή το μακροχρόνιο σύνδεσμό τους. Μην διερωτηθείς, λέγει, πώς μπορεί να πέσει ένας πνευματικός άνθρωπος. Μπορεί και ο πνευματικός άνθρωπος να πέσει και δεν είναι παράξενο και δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σπάνια, αλλά κάτι το οποίο μπορεί ανά πάσα στιγμή να συμβεί. Για ποιο λόγο? Διότι και ο πνευματικός άνθρωπος, εάν δεν προσέξει κάτι από τα μικρά αυτά και αρκεστεί στο να το, τέλος πάντων, να μην το υπολογίσει, να μην μετανοήσει για αυτήν την πτώση του έστω και σε μικρή παράβαση και μικρά πράξη αμαρτίας, ας την πω έτσι εντός εισαγωγικών, και δεν μετανοήσει για αυτό και δεν φροντίσει να ξεριζώσει εκείνο το μικρόβιο το οποίο μπήκε στον πνευματικό οργανισμό του, αυτό το πράγμα σιγά σιγά θα γίνει σαν ένα απόστημα το οποίο θα δηλητηριάσει όλων των πνευματικών οργανισμών. Και όπως πολλές φορές ένα μικρό αγκαθάκι μπορεί να μπει στο χέρι μας και όμως να μας δημιουργήσει ολόκληρη μόλυνση και να δημιουργήσει ολόκληρη φλεγμονή και πληγή μεγάλη, έτσι είναι και ένα εντός εισαγωγικών μικρό και ελάχιστο αμάρτημα το οποίο δεν πρόσεξε κάποιος και το εδέχθηκε μετευχαριστίας, δεν μετενόησε γι' αυτό, δεν ελυπήθηκε, δεν έκλαψε γι' αυτό, και στη συνέχεια τότε αυτό το πράγμα μεγαλώνει μέσα του, δημιουργεί εστία μολύσεως, δημιουργεί και άλλα μικρόβια και δηλητηριάζεται όλος ο πνευματικός οργανισμός του ανθρώπου και εγκαταλείπεται ο άνθρωπος από την χάρη, ή μάλλον ο ίδιος εγκαταλείπει τη χάρη του Θεού, αφού δεν ταπεινώνεται να μετανοήσει και να αποκόψει και να αποβάλει το μολυσμό της αμαρτίας, και πέφτει πλέον μέσα στην αμαρτία και γίνεται πραγματικά ταλέπορος. Και αν μεν ο άνθρωπος πολεμήσει με την προσευχή και αποκόψει το μικρό αυτό ελάττωμα, παραμένει στα πνευματικά του μέτρα, υστερώντας πάντως από την προηγούμενη απάθεια, όσο του κόστησε η προσκόλληση στο συγκεκριμένο κακό. Εάν ο άνθρωπος, λέγει ο πνευματικός, εντοπίσει και διαγνώσει την πνευματική του πτώση και πολεμήσει αυτήν τον μολυσμό με την προσευχή και αποκόψει εκείνο το μικρό ελάττωμα, τότε παραμένει στα πνευματικά του μέτρα, όμως σίγουρα έχασε εκείνη την προηγούμενη απάθεια, αφού πλέον έστω και αν έφυγε από το δεσμά του πάθους, εν τούτης παραμένει το τραύμα ή παραμένει η ενθύμηση και η γνώση εκείνου της πτώσης που του υστερεί εκείνη την προηγούμενη αθωότητα και απάθεια. Όμως όταν ο άνθρωπος πολεμήσει, όντως ελευθερώνεται από τα πάθη του και η χάρη του Θεού τον επισκέπτεται και τον βοηθά να ξαναβρει τον εαυτόν του. Αν όμως στο τέλος παρασυρθεί από την αύξηση της επιθετικότητας του εχθρού και περιορίσει τον αγώνα της προσευχής, οπωσδήποτε θα εξαπατηθεί και από άλλα πάθη. Υπάρχει περίπτωση ο πνευματικός εκείνος άνθρωπος να αμελήσει μέσα στην φιλιδονία εκείνη του μικρού εντός εισαγωγικών πάθους να διαφορήσει και να αρχίσει να τέρπεται και να ευχαριστείται εις την διάπραξη της μικράς εκείνης παράβασης, και γι' αυτόν τον λόγο το ένα κακό θα φέρει το άλλο, η μια παράβαση θα φέρει την άλλη, η μια αμέλεια θα φέρει την άλλη, θα αρχίσει να περιορίζει την προσευχή του, τον αγώνα του, την άσκησή του, και στο τέλος θα εξαπατηθεί από τα πάθη, τα οποία το ένα πάθος θα φέρνει το άλλο και το ένα πάθος θα φέρνει το άλλο, και είναι όπως μια κατηφόρα που όταν ρίξεις μια πέτρα στην κατηφόρα, στον κρεμό, δεν σταματάει με τίποτα και παρασύρει στο πέρασμά της ό,τι βρει μπροστά της. Έτσι είναι και αυτό το πράγμα που μπορεί πράγματι να συντρίψει και πνευματικούς γίγαντες, εάν αμελήσουν να μετανοήσουν και να αφαιρέσουν το πάθος από τον πνευματικό τους οργανισμό. Και έτσι, καθώς το ένα πάθος θα διαδέχεται το άλλο, ο άνθρωπος λίγο-λίγο και ανάλογα με το πόσο απομακρύνεται κάθε φορά, θα χωρίζεται από τη Θεία Βοήθεια και θα οδηγείται πια με τη δύναμη της συνήθειας, θέλοντας και εμείς σε μεγαλύτερα κακά, καθώς θα το σπρώχνουν βία τα πάθη που κυριάρχησαν επάνω του. Δυστυχώς, ο Αββάς Ισαΐας εδώ μας περιγράφει κάτι πολύ πραγματικό και που γίνεται συχνά σε ανθρώπους που αγωνίζονται. Όταν δεν προσέξουν σε κάτι που το θεωρούν μικρό και ελάχιστο και αρχίσουν μάλιστα να το πράττουν με ευχαρίστηση και με την ειδονή που απορρέει από την επιτέλεση μιας αμαρτίας, τότε το ένα θα φέρει το άλλο, το ένα θα φέρει το άλλο, και ο εχθρός θα αυξήσει την επίθεση κατά της ψυχής μας και εμείς θα αμελήσουμε και θα χαλαρώσουμε, και τότε η Θεία Βοήθεια, η Θεία Παρουσία μειώνεται, γιατί εμείς απομακρυνόμαστε από κοντά της, και όταν εμείς απομακρυνθούμε από την παρηγορία και τη δύναμη του Θεού και η επιτέλεση της μικράς εντός εισαγωγικών εκείνης αμαρτίας γίνει πια συνήθεια και πάθος, τότε θα μας παραδώσει σε μεγαλύτερα κακά, και το ένα κακό θα υποδέχεται το άλλο, και στη συνέχεια θα σπρώχνουν βία τα πάθη που κυριάρχησαν επάνω μας. Ας πούμε ένα μικρό παράδειγμα, δηλαδή κάποιος άνθρωπος μπορεί να αρχίσει να τέρπεται σε κακούς και φιλίδωνους λογισμούς και λέει, εντάξει, μια σκέψη είναι, ένας λογισμός είναι, δεν έκανα τίποτα, δεν χάθηκε ο κόσμος, έτσι για να δω πώς είναι, για να το περιεργαστώ, για να ξεκουραστώ, για να χαλαρώσω, για χίλια δυο πράγματα μπορεί να πει στον λογισμό του, και αρχίσει να απροσεχτεί και να δέχεται φιλίδωνους και φάμαρτους λογισμούς. Την πρώτη φορά το έκαμε και δεν μετανοήσει γι' αυτό, τη δεύτερη φορά το ξανακάμνει και δεν μετανοεί γι' αυτό, την τρίτη φορά το ξανακάμνει και αυξάνονται οι λογισμοί και αυξάνονται οι λογισμοί, και προχωράει και σε μεγαλύτερης αμαρτίας λογισμούς και σε αποδοχή εσωτερική των κακών εκείνων λογισμών, και μετά καταφεύγει πλέον εις τη φαντασία και παραδίδεται εις τη φαντασία των λογισμών των εμπαθών, και το ένα κακό θα φέρει το άλλο, μέχρι που να πέσει και στην ίδια την αμαρτία, και μετά να επαναλαμβάνει την αμαρτία και να γίνει δούλος των παθών και της αμαρτίας και να μην το καταλάβει. Ενώ αν από την αρχή, όταν ανέτειλε ο πρώτος εκείνος κακό λογισμός, ο άνθρωπος τον απέκοπτε και τον εξερίζωνε και εξομολογεί το αυτήν την πτώση του και μετανοούσε γι' αυτό και απεδείκνυε εις τον Θεό ότι δεν θέλει την εχμαλωσία της ειδονής και της αμαρτίας, και αγωνιζόταν με άσκηση ώστε να μην επαναληφθεί η πτώση, τότε σίγουρα θα έπαβε ο κατήφορος και ο άνθρωπος θα σταματούσε αυτήν την κακή συνήθεια. Επειδή επανάλαβε πολλές φορές το πάθος του και επανέλαβε πολλές φορές την απροσεξία του, η απροσεξία έγινε συνήθεια, έγινε ένεξις, και συνήθεια είναι δευτέρα φύσης, όπως έλεγαν και οι αρχαίοι, και τη φύση δεν είναι εύκολο να τη μεταβάλεις. Όταν κακομάθει ο άνθρωπος να καταφεύγει εις τον χώρο της εσχράς φαντασίας και φιλιδονίας, τότε θέλει αγώνα μεγάλων προσοχής, πολλής προσευχής και κάθαρσης του νοός, για να μπορέσει να ξεφύγει από την αιχμαλωσία αυτή. Εδώ τελείωσε η 48η υπόθεση και θα πάμε στην αμέσως επόμενη, την 49η υπόθεση του μικρού Ευεργετινού, που λέγει ότι πρέπει να εξετάζομαι με προσοχή τους εαυτούς μας, ώστε να διορθώνουμε τα σφάλματά μας και να πολλαπλασιάζουμε τα καλά. Και λέγει εδώ από το βίο της Αγίας Συγκλητικής. Η Μακαρία Συγκλητική έλεγε: «Γνώρισα κάποιον με ενάρετη ζωή. Αυτός, καθισμένος στο κελί του, επιτηρούσε τις προσβολές των λογισμών. Σημείωνε ποιος επιτέθηκε πρώτος και ποιος δεύτερος, πόσο χρόνο έμεινε ο καθένας μέσα του και αν έδειξε μικρότερη ή μεγαλύτερη αντίσταση από την προηγούμενη μέρα. Και από αυτή την εξέταση έβγαζε με ακρίβεια συμπέρασμα για τη βοήθεια της χάριτος του Θεού και για την δική του καρτερία και προκοπή και για τη συντριβή του εχθρού». Η Αγία και Μακαρία Μητέρα Συγκλητική, όπως ακούσαμε, έλεγε για κάποιον ενάρετον άνθρωπο, ο οποίος ενώ ήταν εις το κελίον του και εκεί επιτελούσε τα μοναχικά του καθήκοντα, το εργό χειρών του και όλα όσα διαλαμβάνει η ερημητική ζωή, αυτός ήταν αγωνιστής άνθρωπος και πρόσεχε πάρα πολύ τον νου του. Δεν τον άφηνε αφύλακτο και μάλιστα εσημείωνε τις προσβολές των λογισμών. Επειδή είχε τόση ησυχία και ειρήνη, μπορούσε να διακρίνει ποιοι λογισμοί τον πλησιάζουν για να του επιτεθούν και παρατηρούσε με ακρίβεια ποιοι λογισμοί είναι αυτοί, τι του λένε, κατά πόσον τους εδέχθηκε ή όχι, ή αν άργησε να τους απορρίψει και να τους αποβάλει ή όχι, και έτσι ήταν πάντοτε σε εγρήγορση, σε νύψη, για να φυλάξει τον νου του και την καρδιά του από τους ακαθάρτους λογισμούς. Και βλέποντας όλην αυτήν την ακρίβεια, μπορούσε να καταλάβει και ο ίδιος πόσο βρίσκεται μέσα στη χάρη του Θεού και πόσο φυλάττει τον εαυτόν του με ταπείνωση, βέβαια πάντοτε, χωρίς να υποδουλωθεί στις προσβολές του εχθρού. Εδώ, αδελφοί μου, να πω ότι αυτή η πνευματική εργασία, η οποία είναι πάρα πολύ ωφέλιμη και οι πατέρες μας την συστήνουν και την υποδεικνύουν, θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή στις μέρες μας, για να μην γίνει στο τέλος μια αγχώδης κατάσταση επιτήρησης του εαυτού μας και μας δημιουργήσει άγχος και καταπίεση και πανικό και χίλια δυο άλλα πράγματα, τα οποία δεν είναι ωφέλιμα και δεν χαρακτηρίζουν την πνευματική ζωή. Με λίγα απλά λόγια, να παρακολουθούμε τους εαυτούς μας, να παρακολουθούμε την πνευματική μας πορεία και τον αγώνα μας, αλλά όλα αυτά χωρίς άγχος, ταπεινά, ήρεμα, ήσυχα, με πνεύμα ειρήνης, χωρίς καταπίεση εσωτερική και χωρίς άγχος που σκοτώνει και διαλύει τον εαυτό μας. Γιατί το άγχος δεν είναι από τον Θεό στην πνευματική ζωή. Δεν είναι ωφέλιμο ο άνθρωπος να αγχώνεται και να καταπιέζεται ψυχολογικά όταν αγωνίζεται πνευματικά. Αντίθετα, ο πνευματικός αγώνας δημιουργεί άνεση και ελευθερία και ειρήνη, έστω και αν είναι βίαιος. Ποτέ δεν δημιουργεί ψυχολογικές αναστατώσεις στην ψυχή του ανθρώπου, γιατί το πνευματικός αγώνας γίνεται για την αγάπη του Θεού, και όπου γίνεται κάτι για τον Θεό, εκεί χάρις με την παρουσία της δίδει ειρήνη στην ψυχή και πνεύμα καταστάσεως, πνεύμα ελέγχου των πραγμάτων και όχι πανικού και συντριβής ψυχολογικής του ανθρώπου. Το άγχος είναι αυτό το οποίο μας χαρακτηρίζει σήμερα και είναι κάτι που πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, ώστε να μην δημιουργείται υπερευαισθησία. Και η υπερευαισθησία έχει πολλά κακά αποτελέσματα στις ψυχές των ανθρώπων, γιατί δεν βοηθά στην πνευματική ζωή, αλλά μάλλον κουράζει και ταλαιπωρεί και πνευματικά και ψυχικά τον άνθρωπο.